Rozhovor týždňa.
V útorok ráno ma prišiel navštíviť konzul. Rumunský konzulát v Šanghaji bol informovaný už od soboty, ale nečakal som, že ma príde navštíviť tak skoro. Povedal mi, že chápe situáciu, v akej som sa nachádzal, a požiadal ma, aby som mu stručne opísal, čo sa stalo. Rozprával som mu to na poli po anglicky a na poli po rumunsky, pretože vedľa nás stal ďalší policajt, ktorý musel počúvať všetko, čo sme hovorili. Konzul láskavo prikývol a jemne sa na mňa usmial. V tom geste som cítil veľkú podporu, ale potom hneď otvoril ústa a povedal mi v rumunčine niečo, čo ma prenasledovalo počas 8 rokov väzenia. A stále ma to občas prenasleduje aj teraz, v šere chladných, vlhkých večerov, keď som sám so svojimi myšlienkami. Nemôžeme pre vás nič urobiť. Tieto slová píše vo svojej knihe Ružová prikryvka rumunský teológ Marius Balo. V nasledujúcich minútach budete počuť svedectvá bývalých väzňov o ich pobyte v čínskom väzení, aj o tom, ako ich pobyt poznačil či prinavrátil k Bohu. Pri počúvaní vás vítajú hudobný dramaturg Jakub Akurátny, technik Peter Ondrejka a moderátor Jozef Pikula.
Na cestách, aj necestách, tam, kde vietor víri prach, občas dám sa stratená. Mapu kreslí moje ja. Utekám, v každom kroku stále volám. Ten tichý hlas, čo ma núti rásť. Keď už
prvým mojim hosťom je bývalý novinár a vyšetrovateľ podvodov Peter Humphrey. V čínskom väzení sa ocitol aj so svojou manželkou, ktorá bola po celý čas vzdialená niekoľko desiatok metrov, no nikdy sa nestretli. Ako ste sa dostali do Číny?
Študoval som čínštinu, keď som bol na univerzite. A nakoniec som hľadal kariéru v Číne. Stal som sa novinárom v agentúre Reuters, kde som strávil takmer 20 rokov. Potom som sa v Číne venoval poradenstvu ako špecialista na riadenie rizík a vyšetrovanie podvodov. Robil som to 15 rokov a tak som tam skončil. Na konci tejto kariéry som potom strávil 2 roky v čínskom väzení, rovnako ako moja žena, ktorá je americkou občiankou. Boli sme neprávom obvinení z nelegálneho zhromažďovania informácií pre našu firmu. Boli sme vo väzení 2 roky, kým nás prepustili a vyhostili z krajiny. Ako novinár a investigatívec poviem, že urobili obrovskú chybu, keď nás zavreli do čínskeho väzenia, pretože sme robili svoju prácu. Snažili sme sa čo najviac porozumieť systému zatýkania, stíhania, súdnictva a väzenia. Odvtedy, čo sme boli prepustení, využívam tieto znalosti na pomoc ďalším rodinám, ktoré prechádzajú podobnými situáciami. To je to, čo dnes robím. Ako som sa vlastne dostal do čínskeho väzenia? Niekto nás anonymne obvinil, že používame nelegálne metódy na získavanie jeho osobných údajov. V skutočnosti sme na žiadosť klienta vykonávali preverovanie pozadia bývalého zamestnanca a všetko sme robili legálne, nie nelegálne. Ale viete, keď v Číne niekto mocný niekoho obviní, využíva svoje kontakty v aparáte komunistickej strany, aby si v podstate vymyslel prípad, nechal niekoho zatknúť a zavrieť do väzenia. A tak sme sa ocitli v čínskom väzení.
Môžete opísať ten úplne prvý okamih, keď ste prišli do čínskeho väzenia? Ako to tam vyzeralo?
Je lepšie opísať ten úplne prvý okamih, keď ma zavreli do tejto vyšetrovacej väznice. Bola to moja prvá skúsenosť v živote, kedy ma zavreli do cely. Hodili ma tam uprostred noci a myslím, že každý, kto niekedy strávil čas v čínskom detenčnom centre, vie, že ťa tam zvyčajne hodia uprostred noci po celodennom výsluchu v policajnej cele. Bol som vyzlečený len do boxeriek a trička, keď ma tam hodili. A dostal som väzenskú vestu. Dôstojník otvoril dvere cely a vnútri bolo celkom svetlo, pretože svetlá v noci nikdy nezhasínali. Bolo tam asi 12 tiel ležiacich na podlahe pod ružovými prikryvkami. Ich hlavy vykúkali a pýtali sa, čo sa deje? A niekto povedal, to je ďalší nový chlapec. To bola moja prvá vizuálna skúsenosť. A bol som v šoku, pretože všetci tí cudzí muži ležali na podlahe. Bolo to niečo absolútne najsurrealistickejšie, čo som kedy videl. A tá ružová deka sa stala obrazom, ktorý zostal v mysli vášho ďalšieho hostia, Mariusa Bala, ktorý pomenoval svoju knihu o svojich skúsenostiach Ružová prikryvka. Bol som úplne v šoku, keď som to pred sebou videl. A som si istý, že v šoku bol aj Marius.
Aká sila vo vás bola, ktorú ste si museli udržať, aby ste prežili?
Áno, nie si prvý, kto sa ma pýtal, čo mi pomohlo prežiť. Samozrejme, som mal aj slabé chvíle. Kolísal som medzi slabými a silnými okamihmi. Ale myslím, že to, čo ma držalo silným, bola láska medzi mnou, mojou manželkou a mojim synom.
Vy ste boli v čínskom väzení uväznení aj s vašou ženou, ktorá bola iba niekoľko desiatok metrov vzdialená. Porozprávajte mi o tom.
Boli sme zatknutí spoločne, pretože sme obaja spoločne viedli náš podnik. Ona bola právnou zástupkyňou firmy a ja som bol generálnym riaditeľom. V tom detenčnom centre mali zvláštne oddelenie pre ženy. Ja som bol na jednom poschodí a ona asi o dve poschodia vyššie. Nemali sme spolu žiadny kontakt až do týždňa pred súdom, ktorý sa konal o rok neskôr. Potom sme sa stretli v súdnej sieni na akomsi predbežnom pojednávaní pred súdom. Bol to pre nás oboch veľmi emotívny okamih. Myslím, že ona bola v tej chvíli silnejšia ako ja. Po 6 mesiacoch vo väzbe nám bolo dovolené písať si listy. Začali sme si teda písať väzenské milostné listy, ktorým často trvalo aj mesiac, kým dorazili 300 metrov cez betón, pretože tam fungoval trojitý cenzúrny systém. Ľudia, ktorí sa zaoberali našim prípadom, a tiež väzenskí dozorcovia listy kontrolovali a uistili sa, že nepreberáme detaily prípadu. Komunikovať o prípade nám nebolo dovolené, takže sme si mohli písať len prejavy lásky, myšlienky na nášho syna, ktorý tam zostal. Bola to veľmi ťažká doba. Po detenčnom centre a súde sme strávili ďalší rok vo väzení. V mojom prípade to bolo rovnaké väzenie, kam neskôr išiel Marius. Moja žena bola poslaná do šanghajského ženského väzenia. V Šanghaji bolo len jedno ženské väzenie, zatiaľ čo mužských väzení bolo asi tucet. Počas tej doby sme pokračovali v korešpondencii až do dňa, keď sme boli prepustení, čo bolo presne po 23 mesiacoch. Keď sme sa prvýkrát videli, bolo to na chodbe malého drsného hotela, ktorý podľa mňa vlastnila polícia, neďaleko väzenia, kam sme boli pôvodne prevezení. Stretli sme sa na chodbe potom, čo sme hodinu alebo dve sedeli v oddelených izbách. Polícia sa ma opýtala, chcete teraz vidieť svoju ženu? Povedal som, je tu? Vzali ma na chodbu a tam bola. Bol to veľmi náročný okamih.
Boli to milostné listy, ktoré vám vlastne pomohli psychicky prežiť?
Čiastočne. Písanie listov sa stalo mojim zamestnaním, kým som bol v zajatí. Nepísal som len svojej žene, ale začal som písať aj ďalším príbuzným a priateľom. Niekedy bolo povolené listy odoslať, inokedy nie. Keď som potom nastúpil do väzenia, svoje písanie som ešte zintenzívnil. V angličtine je fráza, ktorú som používal ako vtip. Doslova som tlačil obálku, posúval hranice. Väčšine väzňov nebolo dovolené písať toľko listov, ale ja som ich napísal veľa. A podarilo sa mi ich presvedčiť, aby moje listy pustili von. Čo som tým robil, bolo, že som vytváral stopu zomrviniek. Rad stôp, ktoré mi mali pomôcť po mojom prepustení zrekonštruovať celý príbeh mojej skúsenosti. Takže písanie sa stalo mojou hlavnou činnosťou popri čítaní, kým som tam bol. A niekedy som niektoré veci, ktoré som písal, maskoval tým, že som vo svojich listoch citoval literatúru, ktorú som čítal.
Ako sa novinár Peter Humphrey dostal z čínskeho väzenia a ako ho poznačilo, počúvajte nás aj po pesničke.
Nechcem stáť v strede križovatky, život je na to príliš krátky. Kráčam vždy svojou vlastnou cestou, tam, kde mi šťastie drží miesto. Nechcem stáť v strede križovatky, život je na to príliš krátky. Spievam si, keď ma niečo trápi. Človeka vlieva. A keď sú úplné križovatky, nehľadám žiadne lacné skratky. Spievam si, keď ma niečo trápi. Noty sú pre mňa ako mapy. Ťažou jednou
Bývalý novinár Peter Humphrey aj po 70-ke bojuje s následkami pobytu v čínskom väzení. Posttraumatický stresový syndrom mu komplikuje život, no napriek tomu bojuje a chce pomôcť tým, ktorí sú naďalej väznení čínskym režimom. Peter, teraz obhajujete ostatných. Povedzte mi, ako vám prepustenie z čínskeho väzenia dalo túto príležitosť?
Najprv bol proces prepustenia zložitý. Nakoniec ma ale prepustili skôr, ako mali. Neodsedel som si celý svoj trest. Celý čas, čo som bol ich väzňom, som bojoval proti systému a zároveň som pomáhal ostatným väzňom. Posilňoval ich a pomáhal im odolávať týraniu, ktorému boli vystavení. Väzenskí dôstojníci už mali mňa a moju činnosť celkom pokrk. Vedel som tiež, že mám rakovinu, keď ma vzali. Keď ma prvýkrát vzali, myslel som si, že mám rakovinu prostaty, ale nebolo to potvrdené. Odmietali mi poskytnúť lekársku starostlivosť, ktorá by mi umožnila správnu diagnózu. Neustále som sa tým trápil a loboval na svojej ambasáde a konzuláte. Mal som tiež povolené telefonáty so svojím synom počas uväznenia. Loboval som v tejto veci a trvalo 21 mesiacov, kým som dostal vyšetrenie MRI, ktoré potvrdilo, že mám nádor. Túto správu som rýchlo oznámil svojmu synovi a konzulátu počas posledných dvoch telefonátov, ktoré mi dovolili. Len čo som to urobil, zablokovali telefónne linky do mojej cely a hneď potom som cítil, že sa systém začal správať inak. Zdalo sa mi, že premýšľajú, ako sa ma zbaviť. Po nejakom čase sa so mnou začali baviť najvyšší väzenskí dôstojníci. Bol som niekoľkokrát pozvaný na rozhovor do ich kancelárií. Ponúkli mi kávu a dali mi pohodlnú stoličku, čo bolo nezvyčajné. Snažili sa ma presvedčiť, aby som podpísal priznanie viny. A potom by mi pomohli k skoršiemu prepusteniu. Povedal som im, že to nie je možné, pretože som nevinný. Nespáchal som žiadny zločin a nebudem podpisovať priznanie k zločinu, ktorý som nespáchal. Na základe toho som im povedal, že zostanem vo väzení až do konca trestu a že s tým nič neurobia. Boli prekvapení, že väzeň s nimi takto hovorí. Po mesiaci vyjednávania o návrhu vyhlásenia, ktoré obsahovalo mnoho podmienok a výhrad, sme sa dohodli na texte, ktorý nebol skutočným priznaním, ale skôr niečím ako: ak som urobil niečo zlé, ospravedlňujem sa. A skutočne som bol prepustený o 7 mesiacov skôr. Keď som sa vrátil domov, potvrdili mi pokročilý karcinóm prostaty. Mojou prvou úlohou po prepustení bolo zachrániť si život bojom proti tejto chorobe. Strávil som 5 rokov bojom s rakovinou, ale nakoniec liečba zlyhala a museli mi celú prostatu odstrániť. Tiež som 5 rokov podstupoval liečbu posttraumatického stresového syndromu. Strávil som 6 rokov tým, že som súčasne viedol súdne spory proti bývalému klientovi, ktorý nás vlastne dostal do problémov v Číne. A po 6 rokoch som vyhral mimosúdne vyrovnanie. Časť z tých peňazí mi teraz pomáha financovať to, čo robím pre iných ľudí. Takže počas tých bojov, ktoré som viedol hneď po svojom prepustení, ma postupne oslovovalo čoraz viac ľudí, ktorí mali člena svojej rodiny uväzneného v Číne. Našli ma a žiadali ma o radu. Tiež som bol v kontakte s väzňami, ktorí boli prepustení po mne a s niektorými, ktorí tam ešte chvíľu zostávali. Zbieral som informácie o tom, čo sa deje vo vnútri môjho väzenia a nakoniec aj v ďalších väzeniach. Podporoval som rôzne rodiny radami, mentoringom a podobne. Bol som mentorom celý život v rôznych fázach svojej kariéry. A tak mi prišlo prirodzené mentorovať aj ľudí v tejto situácii. A práve to ma priviedlo do Bruselu. Je to nový život môjho zamestnania na dôchodku. Pomáhať ľuďom, ktorí prechádzajú podobnými situáciami ako ja. Považujem to za veľmi uspokojivé. Ale mám už 70. Minulý mesiac som oslávil 70-ku a začínam sa cítiť trochu unavený a premýšľam, že by som možno mal ísť úplne do dôchodku. Ale mám nutkanie. Povinnosť, ktorá mi pripadá, že prichádza odniekiaľ inokadiaľ, pomáhať týmto ľuďom. A tento rok dúfam, že dostanem aspoň pár ďalších ľudí z čínskych väzníc von.
Spomenuli ste posttraumatický stresový syndrom. Ako ovplyvnil váš život?
Vieš, keď niekomu, kto si tým prešiel, položíš takúto otázku, môže to takmer vyvolať tie spomienky. Pretože sa vlastne začneš báť niekedy o posttraumatickom stresovom syndróme hovoriť. Čoskoro po mojom prepustení som si uvedomil, že za každým, keď som niekoho stretol, koho som dlho nevidel, jednoducho som stuhol. Čeľusť sa mi zablokovala a nemohol som hovoriť. Moja žena bola šokovaná. Ona týmto spôsobom netrpela. Je možno tvrdšia, pretože prežila kultúrnu revolúciu v Číne počas svojho detstva a dospievania. Ale ja som sa úplne zablokoval, stuhol a psychicky sa rozpadal. No boli určité témy, ktorých som sa nemohol dotknúť. Nebolo to tak hneď v deň, keď som vyšiel von. Postupne sa to po mojom prepustení nahromadilo. A počas tých 5 rokov som prešiel rôznymi poradcami. Väčšina z nich bola na nič. Jeden alebo dvaja boli užitoční. A prvý dlhý článok, ktorý som napísal o svojej skúsenosti a ktorý bol publikovaný vo Financial Times Weekend Magazine v roku 2018, som vlastne napísal pod psychologickým dohľadom. Môj poradca pre posttraumatický stresový syndrom sa snažil udržať moju silu, aby som sa s tou témou vyrovnal a ten článok dokončil. Takže áno, bola to hrozná skúsenosť. Nie som vyliečený, ale jednoducho s tým žijem a teraz si s tým poradím sám. Stále občas trpím záchvatmi úzkosti a paniky. No, jednoducho s tým žijem.
Vráť sa už prosím, dlho si preč, predsa vieš, ako neznášam čakanie. Vráť sa už prosím, dlho si preč, hodiny týkajú, ležerné a nahlas. Za stenou kto si kráča hore schodmi, márnu nádej mi dáva, krokom chýba tvoja ľahkosť. Zjav sa mi vo dverách, zjav sa mi. Volám ťa kopaním, celý svet som tým unavil. Vráť sa už prosím, dlho si preč, už sa vráť, som z toho celý bez teba. Neviem sa ťa dočkať, všetko má svoj čas, musí počkať. Všetko má svoj čas, musí počkať. Tak už príď. Neviem sa ťa dočkať, všetko má svoj čas, musí počkať. Všetko má svoj čas, musí počkať. Tak už príď.
Marius Balo pochádza z Rumunska. Bol na ceste stať sa kňazom a študoval teológiu, no po ťažkej situácii v rodine sa od Boha vzdialil. Skončil až v čínskom väzení, ktoré ho mnohému naučilo a priviedlo ho späť k Bohu. O svojich zážitkoch napísal aj knihu s názvom Ružová prikryvka. Vypočujte si jeho silné svedectvo.
Pochádzam z Rumunska. Študoval som teológiu v rodnom Kluži a potom v New Yorku v USA. Po návrate z univerzity som prešiel rodinnou drámou. Moja mama ochorela, čo ma prinútilo odkloniť sa od smeru, ktorým som sa uberal, stať sa kňazom. Išiel som v podstate opačným smerom. Snažil som sa dostať čo najďalej od Boha a od cirkvi. Takto som skončil v Číne. Snažil som sa nájsť miesto, ktoré je čo najďalej od mojich koreňov, od toho, čo som toľké roky budoval. V Číne som pracoval ako učiteľ angličtiny. Stretol som tam aj krajana, Rumúna, ktorý pracoval vo finančnej inštitúcii. Presvedčil ma, aby som mu pomáhal, a to ma dostalo do problémov a o 4 roky neskôr do väzenia, obvineného zo spolupáchateľstva pri podvode s kontraktmi. Presne ako spomínal Peter, bolo to uprostred noci po tom, čo ma vypočúvali v suteréne verejnej bezpečnosti. Bol to obraz, o ktorom som počul v príbehoch zo Slovenska, Česka, Poľska, Maďarska či Rumunska. Všetky tie príbehy vo mne ako v dieťati rezonovali. O tom, ako politických väzňov brali do pivníc týchto budov, mučili ich a podobne. Takže tam som začal, v tej pivnici. Neskôr po 24 hodinách pripútaný k tigrej stoličke, to je jedna z tých kovových stoličiek, kde sa nemôžete hýbať, len rozprávať, ma odviezli do vyšetrovacej väznice, vyzliekli ma a strčili do tej miestnosti, kde na zemi ležalo 12 ľudí prikrytých ružovými prikryvkami. Tak sa začal prvý deň z výšku môjho života.
Aby si to dokázali poslucháči tak možno lepšie predstaviť, čo si ako prvé zacítil, keď si vošiel do cely?
Bola to zmes pachov. Samozrejme, pach potu, pach stien, ktoré boli roky splesnené. Pach jedného policajta, ktorý sa vždy nastriekal ženským parfumom. Myslím, že to bol asi parfum jeho mami. Ten zápach a všetky tie veci dokopy bol taký hustý, že ste mali pocit, že ste v surreálnom svete, v inom svete. A on to bol iný svet.
Ako si počas tej prvej noci vo väzení prešiel od toho, že si mal byť kňazom, študoval teológiu, až k tomu, že si bol ďaleko od Krista?
Viete, ako ďaleko som sa dostal? Po 8 rokoch štúdia teológie som po maminom úmrtí kráčal opačným smerom ďalších 8 rokov. A kde som skončil? Skončil som na tej kovovej stoličke v súteréne budovy verejnej bezpečnosti v Šanghaji. Držali ma na nej 24 hodín. Nie hodinu alebo dve, ale celý deň. A počas toho času som sa tak vzdialil od Boha a od všetkého, čo som veril, že mi počas celých tých 24 hodín ani raz nenapadlo povedať: Pane, pomôž mi. Pane, zmiluj sa nado mnou. Mal som strach. Bol to najstrašidelnejší deň, aký som kedy prežil. A napriek tomu som bol v bode, keď som bol tak ďaleko od reality Krista, že som si za celých 24 hodín ani raz nespomenul povedať: Bože, buď so mnou, pomôž mi, postaraj sa o mňa. Som v najzraniteľnejšom bode svojho života. Neopúšťaj ma.
Čo ťa prinútilo vrátiť sa k Bohu?
Nebolo to z mojej strany vedomé rozhodnutie vrátiť sa. Ale keď som prišiel do tej vyšetrovacej väznice a keď ma dali do tej miestnosti s tými chlapmi, mal som pocit, ako by sa mi pod nohami prepadla zem. Videl som len priepasť, ktorá nemala dno. Prosto to pokračovalo a tak som sa niečoho zachytil, aby som nespadol. Mojím šťastím, ak to tak môžem nazvať, bolo moje teologické vzdelanie. Tak som sa chytil Boha. Povedal som: Bože, nenechaj ma spadnúť. Každý deň, čo som tam bol, ľudia prirodzene prepadali zúfalstvu. Niektorí sa dokonca pokúšali o samovraždu, pretože nezvládali ten tlak nevedomosti, či je dnes ten deň, keď vás prepustia, čo bolo celkom možné, alebo deň, keď vás odsúdia na smrť a popravia, čo bolo tiež celkom možné. Nikdy tam nedošlo k fyzickému mučeniu, aspoň nie u mňa. Nikto ma nebil, neubližoval mi, nemučil ma, neznásilnil, nič také počas celých 8 rokov. Ale mučenie existovalo, pretože bolo psychické. Áno, toto sú drámy, ktorými sú ľudské bytosti nútené prejsť. Všetko je nastavené tak, aby zlomili vášho ducha, aby vás dostali do bodu, kde sa už nebudete schopní brániť. Pretože tam nikdy nejde o otázku viny alebo neviny. Považujú vás za vinného v momente, keď vás zatknú. Neexistuje reálna šanca s tým bojovať, pretože komunistická strana má vždy pravdu. Komunistickú stranu nemožno spochybniť, tak ako to bolo na Slovensku a v Rumunsku pred takmer 40 rokmi. Pre nás cudzincov je nepredstaviteľné, že vás rok alebo dva po zatknutí konečne predvedú pred súd, uvidíte sudcu po 2 rokoch v miestnosti s rozlohou 12 štvorcových metrov, bez možnosti niekomu napísať či zavolať. Moja rodina nevedela, kde som. Potom vás vezmú na súd a sudca má posúdiť, či ste vinní, ale vy ste už 2 roky trestaní. Samozrejme, každý prípad, ktorý sa dostane na súd, 99,97% ľudí, teda takmer 100%, je uznaných za vinných. Nikto nie je uznaný za nevinného. Mňa osobne držala mentálne nad vodou myšlienka, že tento proces nie je náhodný. Deje sa to z nejakého dôvodu. Boh mi túto výzvu dal z určitého dôvodu. Mám sa niečo naučiť? Mám to urobiť lepším. S týmto vedomím som tam bol. 12 štvorcových metrov s 12 ďalšími ľuďmi, v podstate plece pri pleci s cudzími chlapmi. Nemohol som sa s nimi rozprávať, nevedel som po čínsky. Takže jediná osoba, s ktorou som sa rozprával, bol Boh. Cez malé okienko oproti dverám celý som videl konár stromu, vzdialený pár stoviek metrov. Len pár listov. A z celého toho spektra vecí, ktoré som videl, som mal pocit, že ten konár je jediná vec, ktorá nie je proti mne. Cítil som, že všetko ostatné je proti mne, ale ten konár bol môj priateľ. Takto cesto prechádzate. Ste dotlačení až na samú hranu, v svojej podstate, a tam musíte bojovať na úplnom dne. Ale dobrá správa je, že odtiaľ sa dá ísť už len hore.
Bol si nakoniec prepustený. Ako si sa rozhodol svoj príbeh a skúsenosti zdieľať, aby ich ostatní mohli vidieť a počuť?
Nebol to môj pôvodný plán. Bol som veľmi neistý v tom, čo ma po prepustení čaká. 8 rokov ma držali v tej tme. Keď konečne prišiel deň, dvere sa otvorili, vystrčili ma von a ja som nevedel, čo bude. Budú ma ostrakizovať, budem sa hanbiť, budú sa mi ľudia posmievať. Ale stal sa presný opak. Keď som sa vrátil, Peter bol jedným z prvých ľudí, vlastne bol úplne prvý, kto mi zavolal, hneď ako som dostal telefón. Medzi ľuďmi, ktorí trpeli v podobných podmienkach, vznikne puto. Preto Peter bojuje za ľudí, ktorí sú stále uväznení. Ja robím to isté pre ďalšieho Rumuna, ktorý tam stále je. Keď si tým prejdete, nemôžete zostať pasívni. Nemôžete si len tak ľahnúť a prikryť sa peknou prikryvkou, ktorá vonia po jazmíne, a zabudnúť na tú rúžovú prikryvku, ktorá smrdela po výkaloch. Ľudia chceli ten príbeh poznať a ja som videl, že zdieľanie toho, ako som prežil, ich inšpiruje. Niektorí hovorili, ak Marius prežil 8 rokov a nezbláznil sa, potom ja zvládnem svoju vlastnú výzvu a unesiem svoj kríž. Tak som ten príbeh začal zdieľať v stovkách kostolov, na univerzitách aj v Európskom parlamente. Je dôležité, aby ľudia počuli tieto príbehy. Vďaka Bohu za to. Boli sme požehnaní. Mohol som tam zomrieť. Mnohí moji priatelia tam ochoreli a nikoho to nezaujíma. Nikto vám nedá lieky, nikto sa o vás nestará. Prosto ochoriete a zomriete. Je požehnaním, že som sa dostal von a že som mohol stretnúť všetkých tých úžasných ľudí, ktorí nás podporujú v zdieľaní tohto dôležitého príbehu. Nie je to moja zásluha. V podstate som do toho spadol, ale teraz je to mojou súčasťou a rád to zdieľam s vedomím, že to môže pomôcť iným.
Čo ti Peter povedal počas toho rozhovoru?
Páni, pamätám si to jasne. Povedal, som rád, že si vonku. Máme pred sebou veľa práce. A skutočne sme mali.
Marius bol stále v Číne, keď tento telefonát prebehol. Bol v hoteli, takže sme museli byť veľmi opatrní v tom, čo hovoríme po telefóne počas toho hovoru, kým nevycestoval z Číny a nevrátil sa do Rumunska. Až potom sme mohli voľne hovoriť o plánoch, ako pomôcť ostatným.
My city's in ruins.
Počúvate Rádio Lumen a Rozhovor týždňa. Rozprávať sa budeme s Lebinom, 38-ročným mužom, ktorý svojich rodičov nevidel 14 rokov. A otca mu pomohol z väzenia len pred pár týždňami dostať rezolúciou Európsky parlament. Lebin, porozprávaj mi svoj príbeh od začiatku, povedz mi niečo o tebe a tvojej rodine.
Keď som bol dieťa, komunistická strana Číny v roku 1999 začala prenasledovanie Falun Gongu, jednej čínskej duchovnej praxe. Pred 14 rokmi sme sa naposledy stretli s mojou matkou v detenčnom centre, pretože bola po druhý krát v živote zatknutá za to, že rozdávala letáky o skutočnej situácii prenasledovania praktizujúcich Falun Gong v Číne. Potom bola bez súdu prevezená do ženského pracovného tábora. Predtým, než som prišiel do Nemecka, už bola v pracovnom tábore, kde bola mučená a nútená pracovať. Rozhodol som sa zostať v Nemecku a začať prvú záchrannú akciu pre moju matku. Prenasledovanie už trvá takmer 27 rokov. Pred 3 rokmi boli moji rodičia spoločne obeťami hromadného zatýkania. Toto bolo nasledované zosilneným prenasledovaním Falun Gongu zo strany komunistickej strany Číny. Ide o novú globálnu stratégiu proti praktizujúcim Falun Gong, tak v Číne, ako aj mimo nej.
Koľko si mal rokov, keď zatkli tvoju matku?
V tom čase som mal 24 rokov. Keď som však bol dieťa, na strednej škole, moja matka bola prvýkrát zatknutá krátko potom, čo začalo prenasledovanie. To som zažíval od detstva až do súčasnosti. A kvôli masovému zatýkaniu, nelegálnemu odsúdeniu môjho otca a jeho uväzneniu som spustil záchrannú kampaň nielen pre svojich rodičov, ale aj pre celú komunitu Falun Gong.
Aká je taká tvoja posledná spomienka na tvoju mamu z obdobia pred 14 rokmi, keď ste sa videli osobne naposledy?
Bol to na jednej strane veľmi smutný príbeh, pretože som ju naposledy stretol v detenčnom centre v mojom rodnom meste. V tom čase som nemal možnosť prísť do Nemecka na svoju stáž. Vlastne som plánoval navštíviť ju v ženskom pracovnom tábore potom, čo sa vrátim z Nemecka do Číny. Ale bolo by to pre mňa tiež veľmi nebezpečné, pretože som sa rozhodol zostať v Nemecku a verejne a hlasno bojovať za záchranu svojej matky.
Ty si tú kampaň začala a europoslankyňa Miriam Lexman je jej veľkou súčasťou. Povedz mi prečo.
Čo mňa osobne a moju rodinu veľmi povzbudzuje je fakt, že Európsky parlament prijal naliehavú rezolúciu týkajúcu sa môjho otca. Táto rezolúcia vyzýva na bezpodmienečné a okamžité prepustenie môjho otca, ktorý je pestovateľom čaju a spravodlivým praktizujúcim Falun Gongu, ktorý neurobil nič proti čínskemu zákonu a je dobrým človekom. Európsky parlament tiež vyzval EÚ a členské štáty, aby uvalili sankcie na páchateľov prenasledovania Falun Gongu, ktorí sa dopúšťajú útlaku mojich rodičov a všetkých praktizujúcich trpiacich v Číne. Účinok tejto rezolúcie zasiahol mnohé úrovne vrátane Európskej únie. Nemecká spolková vláda podnikla spoločné kroky na zabezpečenie slobody môjho otca, ktorý bol väznený v provincii Shantung.
To uznesenie Európsky parlament prijal v januári 2024 a tvojho otca konečne prepustili 27. februára tohto roka. Si v Európe? Ako s nimi zostávaš v kontakte?
Vždy som mal ťažkosti ich kontaktovať. Na začiatku sme používali Skype, ale to už nefunguje. Teraz sa snažíme vidieť cez FaceTime, ale nie je to stabilné. Nevideli sme sa takmer 14 rokov. Pre mojich rodičov je to veľmi ťažké. Čo nás ale spája, je na jednej strane rodina a na druhej strane naša spoločná viera v čínsku duchovnú prax Falun Gong. Je to buddhistická tradícia založená na troch princípoch. Pravdivosť, súcit a tolerancia. Falun Gong bol v Číne veľmi populárny. Praktizovalo ho 100 miliónov ľudí, od farmárov ako moji rodičia, cez učencov, profesorov, vojakov až po vysoko postavených politikov. Čínska komunistická strana, ktorá je ateistická a vládne diktátorsky, však nechce, aby ľudia mysleli slobodne. Je veľmi žiarlivá na popularitu Falun Gongu. Komunistický systém sa preto cíti ohrozený, aj keď Falun Gong nie je politická, je to čisto duchovná prax. Čínska komunistická strana preto pokračuje v kampani proti praktizujúcim Falun Gongu.
Ako si počas tých 14 rokov dokázal udržať nádej?
Pre mňa, keď som sa rozhodol zostať v Nemecku, aby som zachránil svoju matku, bolo toto rozhodnutie alebo myšlienka veľmi jasná. V živote mám len jednu mamu a urobím všetko, čo je v mojich silách, aby som ju zachránil a oslobodil. V tej chvíli som nemal žiadne pochybnosti a budem v tom pokračovať. Viem tiež, že nejde len o mojich rodičov, moju matku a otca. Ide o milióny praktizujúcich Falun Gong. Pravdivosť, súcit, toleranciu a univerzálne ľudské hodnoty musíme brániť nielen pre seba, ale aj pre budúce mladé generácie.
Čo by si povedal ľuďom, ktorí stále žijú v minulosti a tvrdia, že komunizmus bol naozaj dobrý, mali sme toto, mali sme tamto, bola to skvelá doba?
Ak sa pozriete na Čínu, myslím pevninskú Čínu, a ak ste si trochu naštudovali históriu čínskej komunistickej strany, viete, čo táto strana, táto diktatúra robí čínskemu ľudu. Nehovorím teraz o tom, ako zaobchádzajú so zahraničnými občanmi, ktorí sú ich dobrými priateľmi a ktorí tiež trpeli pod touto diktatúrou. Všetci sme obete. Komunizmus je ateistický a ničí rodiny, teda základné univerzálne ľudské hodnoty. A predovšetkým, čínska komunistická strana sa nesnaží len zničiť ľudské telá, ale tiež sa snaží ovládať vaše myšlienky a ničiť ich. Ak si uvedomia, že nedokážu zničiť vaše myšlienky, ovládať ich a manipulovať s nimi, zničia vás fyzicky aj psychicky. Nakoniec ide o zločiny proti ľudskosti. Crimes against humanity.
Zotročený svetom som skrývil tvoj dar. Zmietal sa nepokojom a skrýval si tvár. Ty si prišiel ku mne snáď už po tisíci krát. Ticho pošepol, že nikdy si ma neprestal mať rád. Dal si mi slobodu za zvolnený chec mne. Dal si mi slobodu, stále viacej chcieť ťa chcem. Dal si mi slobodu, za spokoj v srdci mám. Pre mňa pripravil si nádherný a dokonalý plán.
Statistiky o počte uväznených osôb z Číny sú nespoľahlivé. Aj preto bývalý novinár Peter Humphrey začal pátrať. Peter, tiež sa ponúka otázka, koľko ďalších ľudí trpí rovnako ako vy?
Čína nevydáva spoľahlivé ani pravdivé štatistiky o počte ľudí, ktorých väzní v rôznych zariadeniach. V posledných rokoch som však vykonal vlastný výskum založený na dostupných čínskych aj zahraničných zdrojoch a doplnil ho o svoje vlastné skúsenosti, rozhovory s prepustenými väzňami a podobne. V januári 2024 som dospel k záveru, že v čínskych väzniciach je približne 10 miliónov ľudí rôznych kategórií, pričom toto číslo zahŕňa aj ujgurské tábory. Tento počet je približne dvojnásobkom populácie väzňov v čase, keď Xi Jinping nastúpil do úradu. Počas jeho vlády, respektíve diktatúry, sa teda počet väzňov v Číne zdvojnásobil. Myslím, že v čase môjho výskumu bolo v Číne asi 10 tisíc zahraničných väzňov, čo je pomerne vysoké číslo. Medzi nimi sú veľké skupiny z Afriky, niektorých ázijských krajín a niektorých latinskoamerických štátov. Zatiaľ čo z vyspelých západných demokracií, ktoré dodržiavajú právny štát, pochádza oveľa menšia časť. Napriek tomu odhadujem, že v čínskych väzniciach je asi 300 európskych väzňov z Európskej únie, čo ukazuje rozsah situácie. Ďalej je potrebné vziať do úvahy, že žiadny z týchto ľudí, ktorí trpia v týchto zariadeniach a podmienkach, nikdy nemal spravodlivý a transparentný súdny proces pred nezávislým súdom s nestranným sudcom. A nikdy ho mať nebudú, pretože systém nemá rozdelenie moci medzi políciou, prokurátormi, súdmi, väzenskou správou a právnikmi. Všetci sú totiž pod kontrolou komunistickej strany Číny. Žiadny z týchto väzňov teda neprešiel riadnym právnym procesom, ako ho chápeme v právnom štáte. To ich utrpenie ešte zhoršuje, pretože nemajú žiadnu možnosť sa brániť a dokázať svoju nevinu. Je to veľmi smutný obraz. Jediný spôsob, ako môžeme pomôcť našim občanom, je, aby naše vlády dôrazne zasahovali v prípadoch, keď sú naši ľudia zadržiavaní v Číne, pretože podľa môjho názoru sú všetci zadržiavaní svojvoľne a nespravodlivo.
A čo by mal urobiť každý z nás, aby sme týchto ľudí nevyčlenili a v spoločnosti neodsúdili? Hovorí europoslankyňa Miriam Lexman.
Ja by som chcela zareagovať na Petra, možno tak povzbudiť aj našich poslucháčov Rádia Lumen a občanov na Slovensku, lebo Peter hovoril o tom, že každý máme nejakú zodpovednosť za to, aby sme chránili tú slobodu, ktorú máme v našej krajine, v Európskej únii a tak ďalej. A možno sa poslucháči cítia, že však v podstate je také, že nevedia, ako by mohli prispieť a každý máme nejaký spôsob a keď už nie iný, tak aspoň sa modliť. Akože je to, každý môže prispieť k tomu, aby svet bol slobodný. Dnes žiaľ čelíme aj mnohým vojenským hrozbám a práve preto aj teda Svätý Otec nás pozýva k tomu a ja chcem možno tak povzbudiť iba po počutí týchto svedectiev, že práve cez tú modlitbu dokážeme každý z nás tam, kde sme, pomôcť tomu, aby ten svet bol lepší.
Názor na to, ako komunistický režim v Číne pristupuje k svojim väzňom a či jeho chápadlá siahajú aj mimo jej územia, si spravte sami. No pamätajte, že aj teraz je niekde v Číne v cele zavretých 12 ľudí s povestnými ružovými prikryvkami bez spravodlivého súdu. Dnešný rozhovor týždňa sa končí. Lúčia sa Jakub Akurátny, Peter Ondrejka a Jozef Pikula.
Niekde tam v diaľke sú srdcia prázdne a oči smutné cestu hľadajú.
Niekto tam blúdi, po svetle túži. Kto z nás tam pôjde, ruku podám.
Zanesme svetlo všade tam, kde ľudské dlane mieria k nám. Nech nás už nič nezastaví, Boh túži k ľuďom prísť prvý. Spoločne máme veľkú moc, za nami stojí mocný Boh. Stačí mať srdce ochotné, On spraví všetko ostatné.
Smialo, zanechať stopu v ľuďoch úžasný.
Keď už tam prídeš, viac neodídeš, zistíš, že sú to ľudia úžasní.
Zanesme svetlo všade tam, kde ľudské dlane mieria k nám. Už nič nezastaví, Boh túži k ľuďom prísť prvý. Spoločne máme veľkú moc, za nami stojí mocný Boh. Stačí mať srdce ochotné, On spraví všetko ostatné.
Zanesme svetlo všade tam, kde ľudské dlane mieria k nám. Nech nás už nič nezastaví, Boh túži k ľuďom prísť prvý. Spoločne máme veľkú moc, za nami stojí mocný Boh. Stačí mať srdce ochotné, On spraví všetko ostatné.